You're with SBS Radio. Партијата Australian Greens официјално започна на 30 август 1992 година, кога представници од независните државни партии на Зелените се состанаа во Сиднеј за да формираат нова федерална партија. Растот и успехот на она што стана трета главна партија во австралиската политика може да се припише на работата на екологот и поранешен лидер на Зелените, господинот Боб Браун. Докторот Боб Браун е роден на 27 декември 1944 година во Оберон, Нов Јужен Велс. Тој ја започнува својата кариера како хирург во Камбера, а подоцна и во Лондон, пред да се пресели во Лонсестен, Тасманија, каде што се вклучи во еколошкото движење на државата, додека се уште работел и како општи лекар. Во 1972 година тој стана член на првата зелена партија, The United Tasmania Group, која многумина тврдат го започна трендот на зелени државни независни партии. Доктор Браун стана познат по неговиот коментар, цитат, «Поплавувањето на Франклин би било како да се изгребе Мона Лиза». Затворен цитат. Изречена во знак на протест против предложената брана за реката Франклин во Тасманија во раните 1980-ти. Австралиските државни зелени партии се здружија во 1992 година за да формираат Федерација на австралиските зелени. Доктор Браун во 1996 година стана четврти член на движењето Australian Greens да влезе во Федералниот парламент, а две години подоцна бил единствен федерален парламентарец на партијата. Од почетокот на векот, партијата Australian Greens ја замени партијата Australian Democrats како трет главен гласачки избор на Австралија зад двете најголеми партии. Емеритус, професор по политика на Универзитетот во Аделајд, Клемент Макентајр, вели дека порастот на зелените е одраз на зголемувањето на свеста на граѓаните за животната средина и политичката клима во раните 2000-ти. Тој вели луѓето станаа се повеќе свесни за важноста на климатските промени и предизвиците за економијата. Со пошироката загриженост за иднината на австралиската средина, растеше интересот за еколошката политика. И додека демократите се сметаа дека се помалку и помалку релевантни, австралиските зелени беа во можност да го заземат третото место.
People became more and more conscious of the importance of climate change and challenges caused to the economy and broader considerations about the future of the Australian environment. There was a growing interest in environmental politics, but I think at the same time it's no coincidence that it came at a very similar time that the Australian Democrats declined, and the Australian voters are often looked for third parties in the Senate. And as the Democrats were seen to be less and less relevant, then the Australian Greens were able to, in a sense, take that place.
Во 2007 година, зелените обезбедија повеќе од 1 милион гласови, проширувајќи ја нивната застапеност во Сенатот на 5 представници. Број доволно голем со кој да се постигне официјален парламентарен статус. И на федералните избори во 2010 година, зелените добија 1,6 милиони гласови за да обезбедат 6 места во Сенатот, зголемувајќи го својот број во горниот дом на 9. Адам Бант од Мелбурн освои нов терен за партијата, обезбедувајќи го првото место на зелените во представничкиот дом на општите избори.
Melbourne, together, we have made history today!
Партијата влезе во договор наречен «Снабдување и доверба» (Supply and Confidence) со Лейба во 2010 година, под кој двете партии работат заедно на голем број општи прашања. По 16 години во федералната политика и водство на австралиските зелени, пратеникот Боб Браун поднесе оставка како лидер на партијата во април 2012 година. Тоа беше на половина пат од неговиот мандат. Тој го предаде раководството на пратеничката Кристин Милн, со која работел заедно во раните денови на неговиот еколошки активизам во Тасманија. Многумина тврдеа дека тоа ќе биде крајот на зелените, аргумент што докторот Браун го нарече како груб и неточен.
This isn't the first time we've done this. I left the Tasmanian Parliament and she took on the leadership, and there were all sorts of dismal proclamations about the end of the Greens. Well, look at us now. This party is set to grow. I remember well being in this Parliament as the only Green a decade ago. Here we are now 10.
Под водството на сенаторката Милн, зелените напредуваа и во 2013 година партијата официјално го заврши договорот со Лејба. Во тоа време, сенаторката Милн ја обвини Лејба за дадената поддршка на рударската индустрија и што го олесни развојот на coal seam gas. Сенаторката Милн тврдеше дека нејзината партија е единствената сериозна за справување со климатските промени, прашање што таа предвиде ќе стане порелевантно во иднина.
When you look around the world, it is extremely unusual to end up with majority government. In fact, it's the exception rather than the rule. This is the century where the overwhelming challenge is going to come from the environment as a result of global warming. That's going to impact on defence policy, impact on people moving around the world, on food scarcity. And that's why you're going to see both of the old parties decline over time and the rise of new parties like the Greens.
Денес зелените се предводени од сенаторот Ричард Ди Натале, кој пред да влезе во парламентот беше специјалист за јавното здравство и кој работел во областа на домородното здравство во северната територија. Австралиските зелени имаат 9 федерални сенатори, 1 федерален пратеник, 23 државни пратеници и повеќе од 100 советници од партијата на зелените, вклучувајќи и градоначалници. Партијата вели дека има за цел да користи решенија засновани на докази за да ги решат проблемите со кои се соочува Австралија. Главните прашања се економската нееднаквост, зголемените трошоци за живот, уништувањето на животната средина и решавањето на климатските промени. Со приближувањето на федералните избори во 2019 година, сенаторот Ди Натале вели дека ниту коалицијата, ниту Лајба соодветно не се однесуваат на прашањето за климатските промени, но дека зелените ќе го сторат тоа.
Liberal and Labor Party won't deal with coal because they get massive donations from the coal, oil and gas industry, and that's why neither of them can be taken seriously on climate change. This plan phases out coal and brings in 170,000 new jobs in the renewable energy industries. This is a plan for job creation in renewable energy and a plan to ensure we phase out the biggest cause of climate change, and that's the burning of coal.
Изгледа веројатно дека политиката за климатските промени и плановите за намалување на емисиите ќе одиграат клучна улога во тоа како гласачите ќе ги пополнат своите гласачки ливчиња на федералните избори на 18 мај. А прилогот за SBS News го подготви Бетен Смоленец.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.